Astăzi despre daruri, ce sunt darurile duhovnicești, ce știi despre ele, le folosești, nu le folosești. Vom citi un pasaj din 1 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 4 la versetul 11 și apoi vom cânta o cântare. Singura cântare care mi-a venit în minte și are legătură cu darurile Duhului Sfânt, se bazează pe 1 Corinteni 13, dar înainte aș vrea să citim pasajul acesta. Spune Pavel, sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu, care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, altuia datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea Duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Amin. O bună parte știți cântarea, cei mai tineri, învățați și voi cântare de moldoveanu. Toate darurile de-aș avea să vorbesc în limbi chiar mult să mur și averea s-o împart de-aș vrea. Fără dragoste nimic nu sunt. Urmăriți să aveți dragostea, toate pierd în vești rămâne ea. Urmăriți să aveți dragostea, fără ea nu primiți cununa. O luăm cu un ton mai sus, da? Ați prins linia melodică? Se cântă mai rar așa, dar e foarte biblică. Răbdătoare dragostea este, bunătate revarsă din plin. Ea iubește și iartă toate, ea ne duce în viața veșnică. Urmăriți să aveți dragostea, toate pierd în veci rămâne ea. Urmăriți să aveți dragostea, trei sunt acestea, credința, nădejdea, dragostea. Dar mai mare dintre acestea este și rămâne dragostea. Urmăriți să aveți dragostea, toate pierd în veci rămâne ea. Urmăriți să aveți dragostea, fără ea nu primiți cununa. Urmăriți să aveți dragostea,
pe piept în veci rămâne ea. Urmăriți să aveți dragostea, fără ea nu primiți cununa.
Domnul să ne ajute să urmărim dragostea și darurile. Mulțumesc, Marius. Capitolul 13 din 1 Corinteni, versetul 1 spune: chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un keyboard, drums, cum am traduce astăzi, zângănitor. Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, și chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Vedeți? Chiar dacă ai niște daruri, dacă darurile nu le manifest, nu le folosești în dragoste, degeaba le ai. Și asta vrea să spun Apostolul Pavel. E corect să urmărim să avem daruri duhovnicești, dar dacă nu o facem din dragoste pentru Dumnezeu, pentru biserică, degeaba le ai. Astăzi despre închinarea și darurile duhovnicești, în ghidul de studiu aveți ultima lecție, închinarea și slujirile și darurile împreună. Eu astăzi am să mă refer în mesajul meu doar la rolul darurilor în închinare. Pavel pomenește câteva daruri aici în 1 Corinteni 12. El vorbește, versetul 8, darul de a vorbi despre înțelepciune. Foarte interesant. Darul cunoștinței, darul credinței, darul tămăduirilor, darul de a face minuni, darul prorociei, darul deosebirii duhurilor, darul limbilor și tălmăcirii limbilor. Lista nu este completă, nicăieri nu e completă lista. Romani, capitolul 12, are o altă listă mai mică, aș vrea să citim și de aici. Romani 12, versetul 6, 7 și 8. Iată ce scrie aici, Romani 12, versetul 6. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui, cine învață pe alții să se țină de învățătură, cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare, cine dă să dea cu inimă largă, cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Lista asta de daruri din Roman, vedeți că e diferită de cea din 1 Corinteni și are surprize. Darul îmbărbătării, darul dărniciei, darul cârmuirii, darul milosteniei. Nu știu de ce unii nu aleargă după aceste daruri. De ce aleargă doar după darul prorociei și al vindecărilor și al vorbirii în alte limbi? Și mai este o listă scurtă dată chiar de Apostolul Petru. 1 Petru, capitolul 4. Sunt două versete, versetul 10 și 11. 1 Petru, capitolul 4. Iată ce spune el: ca niște buni ispravnici sau administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Puține daruri în lista aceasta, darul vorbirii, vedeți, darul de a sluji din nou, ca și în Romani, Da. De la început afirm ceea ce majoritatea teologilor afirmă, că lista darurilor nu este completă în Biblie. Nu sunt doar 22 de daruri. Au încercat unii să împartă darurile, să le punem pe categorii. Pavel nu face asta. Nu știu de ce o facem noi. Încearcă unii să forțeze nota că numai aceste daruri sunt și uite, așa lucrează Dumnezeu, numai prin aceste 9 sau 22 de daruri, cum diferă listele. Nicăieri nu se spune asta. Duhul spune, Pavel, dă daruri cui voiește. El este liber să inventeze, dacă vreți, daruri pentru biserica de astăzi. Sunt câteva daruri mai proeminente decât altele și mai căutate, dar asta este partea noastră. Biblia nu se ocupă de așa ceva. Acum, ce aș dori eu să fac în această dimineață este să găsim rolul darurilor duhovnicești în închinare. Ne închinăm diferit de alte biserici, sper că v-ați dat seama, și alții își dau seama mai bine decât o facem noi, să știți. Unii chiar ne acuză că suntem poate prea vioi, să folosesc un cuvânt moderat, așa. Alții, din potrivă, ne acuză că nu facem tot ce trebuie, că s-ar putea mai vioi, mai bine, mai mult, pe care să asculți. Cred că Duhul lui Dumnezeu este Duhul cumpătării. Și Duhul lui Dumnezeu, când îl ai, te învață și cum să te închini. Și te învață ce daruri să folosești. Unele daruri, să știți că nu sunt potrivite pentru toate bisericile. Duhul dă daruri pentru biserică. El se uită, biserica aceasta, biserica Metanoia, da, ce daruri are nevoie. De ce? Pentru că darurile nu sunt la intrare acolo, sau în anexă, sau la comitetul bisericii și le împarte așa, la câte ani, ia vin, ca să, da? Nu, darurile sunt date de Duhul lui Dumnezeu și în funcție de oameni. De tine, de mine. Nu poți să spui, biserica trebuie să aibă toate darurile acestea când n-are slujitori prin care să manifeste aceste daruri. De aceea, vedeți, revenind în 1 Corinteni 12, Pavel spune, sunt felurite daruri, sunt felurite slujbe și sunt felurite lucrări. Deci darurile sunt date pentru slujbe și slujbele sunt date pentru lucrări. Dacă ar fi să mă uit logic, chiar Sfânta Treime este pomenit aici. Duhul dă daruri, Domnul, adică Fiul lui Dumnezeu, dă slujbe și Dumnezeu Tatăl dă face sau are lucrări. Deci lucrările mari ale Tatălui sunt realizate prin slujbele pe care Fiul ni le dă și apoi aplicate, da, de către Duhul Sfânt care dă daruri. Marile lucrări ale lui Dumnezeu astăzi prin biserică sunt făcute prin slujiri pe care Hristos le-a nominalizat, ni le-a dat, și aceste slujiri se fac prin daruri. Nu poți să spui, ești un slujitor în biserică și n-ai daruri. La plural. Dar aș vrea să întâi să definim darurile. E clar că, sper că vă gândiți că darul nu e o substanță. Dar nu-i ceva vizibil, material, palpabil, dar cuantificabil, nu? De ce insist asta? Pentru că există unii, vi-l pomenesc pe un anume Bill Johnson, să nu-l căutați pe internet, de prin America, care a afirmat, este și video, da? A afirmat că el, în timpul slujbei, a văzut cum din cer cădeau pene din aripile îngerilor. Și odată a văzut chiar într-un colț slava Domnului sub formă de, nu știu, bucăți de aur care străluceau, cădeau. Asta înseamnă să materializez lucrarea Duhului. Sper că nu credeți așa ceva. Dar mai știi? De aceea am pomenit. Te poate fascina lumea asta, vedeți, a lucrării Duhului. Te poate fascina, te poate tulbura, să-ți creeze confuzie. Foarte mulți din bisericile noastre au luat o razna, s-au întors împotriva bisericii, împotriva conducătorilor bisericii, împotriva chiar a unor afirmații din Scriptură, a tradiției în care s-au născut, pentru că ei vor mai mult. Și li s-a oferit, tot fetul, li s-a oferit variante la diverse întâlniri, au văzut, au primit telefoane, s-au dus la întâlniri nepregătiți. Și au mușcat, știți, din amăgirea aceasta care e pe piață. Să supralicitez lucrarea Duhului pe care o prezintă alții, pe care o materializează alții. Duhul lui Dumnezeu este Duh. Duhul e imaterial. Cum poți să-mi spui mie că Duhul lui Dumnezeu se poate manifesta material, să-l vezi, să-l pipăi undeva? Duhul lui Dumnezeu este o persoană, este o ființă spirituală, nu? Care nu are materie, este infinită, mă refer la ființa Duhului, și este personală. Adică are voință, are rațiune, are sentimente ca noi, pentru că acest Duh al lui Dumnezeu ne-a creat pe noi. Și partea asta duhovnicească din noi este o oglindă, reflectă ceva despre natura, esența Duhului lui Dumnezeu. Da? Tu nu poți să-ți cântărești sufletul, partea spirituală din tine. La fel, nu poți să pui mâna pe Duhul, să cântărești Duhul lui Dumnezeu. Acest Duh al lui Dumnezeu, care este ființă divină, infinită, imaterială, personală, da? El ne-a dat daruri. Adică ne-a împărtășit din ceea ce El este și face. Nu partea aceea de esență, care nu se poate cunoaște. Esența lui Dumnezeu nu o putem cunoaște, dar manifestarea lui Dumnezeu, da, uitați ce spune chiar Pavel aici, ne ajută versetul 7. Spune Pavel că și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului. Da? Arătarea. Phanerosis, în limba greacă, este un termen mai rar folosit și se referă la manifestarea de sine a Duhului Dumnezeu în mijlocul adunării atunci când darurile sunt folosite. Deci nu e o arătare materială. Se arată Duhul sub formă de penie sau de aur, știu, aureolă poate la unii ce invenții au. Unul chiar mi-a spus că a simțit un junghi odată. Și crede că a fost Duhul Sfânt. Da, cred că sunt alte motive cu junghiul. Deci nu așa explici. Știu că e foarte greu să explici lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Dar asta este o ridiculizare a Duhului Dumnezeu și a lucrării Lui. Și n-ai cum decât să contracarezi, aproape să ironizezi așa ceva. Iarăși vă spun, sper că nu credeți acestea. Știu că ați dori ceva mai clar, palpabil, da? Zic, care așa să fie concret și să ai tu în amintirea ta aceste lucruri. Nu neapărat. Nu neapărat. Aceste daruri sunt arătări concrete ale activității lui Dumnezeu. Apoi, da, și a activităților umane. Aceste daruri sunt arătări dinamice, clare în slujbele și lucrările pe care le facem ca biserică. De aceea nu avem voie să ne împotrivim acestor lucrări ale Duhului în mijlocul adunării. Pentru că El decide când se arată, se descoperă, se manifestă și nu noi. Noi doar recunoaștem prezența lui Dumnezeu prin astfel de daruri în mijlocul nostru. Uitați-vă foarte frumos. Am încercat să le leg darurile, slujbele și lucrările. Când spune Pavel despre daruri, folosește cuvântul charismata, de unde avem carismatic. Charismata se referă la de unde avem har, charis, charismata. Deci darurile sunt haruri. Da? Manifestări harice ale lui Dumnezeu, adică sunt date pe gratis. E har, nu? Grație. Da? Slujbele, în schimb, diaconia, se referă la scopul pentru care sunt date darurile. Darurile sunt date spre folosul altora, spune Pavel, spre slujirea celorlalți. Darurile nu sunt date pentru imaginea ta, pentru puterea ta. Nu? Sunt date pentru biserică, pentru ceilalți. Dacă Dumnezeu îți dă un dar de-al Lui, nu de-al tău, adică nu un talent, nu o abilitate naturală cu care te-ai născut, deși anumite abilități naturale Duhul Dumnezeu le poate transforma în daruri. De exemplu, dacă ai darul oratoriei, Duhul Dumnezeu poate folosi acest dar și să te transforme într-un predicator. Sau să ai darul de a cânta. Poate să ia acest dar și, împuternicind fiind de Duhul lui Dumnezeu, darul acela, abilitatea naturală, se poate fi transformată sau folosită ca și un dar spiritual pentru zidirea bisericii. Toate darurile, spune Apostolul Pavel, sunt date pentru zidirea bisericii, pentru slujirea bisericii. Asta înseamnă că e slujire, da? Și apoi, a treia expresie sunt feluite lucrări. Cuvântul folosit pentru lucrare este energema, de unde avem energie. Da? Deci sunt un fel de împuterniciri, de energie ale Duhului în credincios și prin cel credincios. Adică darurile sunt împuterniciri, nu? Ale Duhului, lucrări ale Duhului pentru folosul altora. Și dacă aș aduna într-o definiție atunci aceste daruri, slujbe și lucrări, aș zice așa, că darurile spirituale sunt lucrări de slujire în biserică pe care Dumnezeu le realizează, le face prin noi. Darurile nu sunt pentru tine, ci pentru ceilalți. Un singur dar e pomenit de Pavel, asta e o paranteză, ca fiind un dar ce poate să te zidească și pe tine. E darul vorbirii în limbi, 1 Corinteni 14. Acolo Pavel spune că darul vorbirii în limbi este și pentru biserică, da, dar te poate zidi, zice, și pe tine. Deci are rol dublu, dar întâi este dat pentru biserică. Câteva idei despre ce nu sunt darurile, ca să eliminăm ceva ce nu e biblic. Întâi, cum citesc eu textul acesta, este așa, că darurile nu sunt date doar unor slujitori, ci tuturor credincioșilor. Deci, corectează-ți asta. Darurile Duhului Sfânt nu sunt date doar predicatorilor, pastorilor, unora care fac anumite lucrări speciale în biserică. Nu. Ați văzut lista? Păi, darul ajutorării, darul slujirii, darul credinței, darul înțelepciunii, toți aveți acces la ele și lista nu-i completă. Mai mult. Darul acestea nu se dau neapărat în momentul convertirii, când ți-ai schimbat viața. Nu neapărat. Darul Duhului Sfânt, adică puterea Duhului Sfânt care vine și îți schimbă viața, da, asta te naște din nou, spune Apostolul Pavel și Apostolul Petru, da, e o sămânță dumnezeiască, dar din câte citesc eu aici, darurile vin ulterior pentru biserică. Tu ai experimentat nașterea din nou, intri în trupul lui Hristos în biserică și noi asta credem că este botezul Duhului Sfânt din 1 Corinteni 12:13, da? Când spune Pavel, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Asta înseamnă intrarea în biserică. Tu ai fost integrat în trupul lui Hristos, spiritual vorbind, biserică. Când ai fost integrat integrat în biserică, după o vreme, nu știm când, vei primi un dar. Unu, două, trei, nu știm câte. Poți să ai mai multe daruri. Da? Deci nu, ele sunt, nu sunt neapărat primite în momentul convertirii. Nicăieri nu se spune asta în Biblie. Mai mult. Nu cred, și asta e foarte important, nu cred că darurile au fost date doar pentru a autentifica lucrarea apostolilor. Sunt unii care spun că anumite daruri au fost date numai la apostoli în primul veac și apoi aceste daruri au dispărut. E posibil ca unele să nu mai fie folosite de Duhul Dumnezeu, dacă El vrea. Dar iarăși, nu avem nicio dovadă. E o speculație. Ne așteptăm ca anumite daruri să apară din timp în timp, din când în când, în istoria bisericii. Și așa a fost. Mai mult. Darurile nu încetează, chiar dacă nu încetează, darurile în biserică nu încetează chiar dacă unii fac abuz de ele. Ați înțeles? Adică sunt unii care abuzează, care distorsionează darurile Duhului Sfânt. Asta nu înseamnă că trebuie să avem o reacție radicală, să eradicăm, să interzicem darurile, că nu știu câțiva au abuzat de ele. Nu. Soluția nu e interzicerea darurilor, ci corectarea lor. Exact asta face Pavel în Corint. La Corint au fost unii care au abuzat de anumite daruri. Vreau numai daruri din astea de prim plan. Da? Minuni, profeții. Se lăudau cu ele, făceau grupe așa, elite. Elita prorocilor, elita vorbitorilor, elita vindecătorilor. Și asta dădea peste cap biserica și de-aia Pavel intervine să corecteze, nu să spună nu există aceste daruri. Da? Mai departe. Nu este o regulă să deții un dar duhovnicesc în permanență. Nici el nu spune asta. Dacă ți s-a dat un dar, până când mori, numai cu darul ăla ești. Nu! Păi dacă darul este dat pentru biserică și slujește biserica, când ți-ai terminat slujirea cu darul tău în biserică, Duhul poate să-ți-l ia. Poate să-ți ia altul. Am trăit așa ceva, am văzut ca păstor multe cazuri în care pentru o perioadă cineva a avut darul evangelizării, darul de a predica, de a se apropia de oameni, extraordinar. Parcă așa, dintr-o dată, darul i-a fost luat, s-a stins, dar i-a apărut un altul, darul de învățător. Ei, se poate și asta. Și încă ceva aici, nu toate darurile duhovnicești operează la același nivel de intensitate spirituală sau acuratețe. Unele daruri nu se simt așa cum se simt altele, nu se văd așa cum se văd altele, în sensul de a le vedea în acțiune. Mai spun totuși încă ceva aici, nu toți cei care au daruri spectaculoase sunt și mai spirituali. Să o lămurim și pe asta. Că unii, mă refer la darurile spectaculoase, darurile acestea numite și supranaturale sau neobișnuite, sunt patru menționate aici în 1 Corinteni 12, darul prorociei, darul tămăduirilor, darul vorbind în alte limbi și darul tălmăcirii limbilor. De obicei, vorbind în limbi și tălmăcirea se pun împreună. Deci, trei mari daruri. Și unii, numai după asta umblă, pentru că nu spune Pavel, uitați, capitolul 14 și zice versetul 1, urmăriți dragostea, nici nu rămân aici. Cei care îi citesc, urmăriți dragostea. Nu, ei citesc, umblați după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Auzi ce spune. N-ai citit că trebuie să urmărești dragostea întâi. Ai uitat de asta, așa. Da, trebuie să urmărești, să cauți darurile, mai ales să prorociți. De ce? Pentru că prorocia zidea cel mai bine biserica atunci. Și astăzi e la fel. Învățătura, da? A lua cuvântul și a-l tălmăci. Al da poporului. Dar nu înțeleg de ce unii aleargă numai după aceste daruri spectaculoase. Nu te fac mai spiritual, Dimpotrivă, responsabilitatea de a le folosi e mult, mult mai mare și riscantă. Foarte greu. Ieri călătoream cu un păstor, nu, nici nu e păstor, e prezbiter, într-o biserică din Banat și ne povestea cum acolo, în partea aceea a Banatului, la o biserică, a fost invitat un proroc de la Timișoara, parcă. Și înainte a venit prorocul, este abordat, adică și respectivul de cineva, auzi, dar voi zice, nu vreți să participați la venirea prorocului? Cum? Păi zice, are o listă de cumpărături. Și noi, zice, acoperim astea, era carne, cârnați, ce mai era pe listă? Și nu vrea cartofi că avea de data trecută, parcă așa era. Băi, frate, nu vrea cartofi că o primi data trecută. Venea condiționat, trimitea lista de cumpărături înainte. Și mă întreba, cum de oamenii aceștia, zeci, sute sunt, nu văd că e o falsitate aici, nu văd că e contrar Scripturii? Cum e posibil să îndeplinești cerințele, să spui promea, să faci calcule? Păi din prima trebuia Duhul să-ți arate că un astfel de om, da, nu este de al nostru, spune Pavel, n-are ungerea. Ăsta este împotriva tuturor principiilor spirituale ale bisericii, ale creștinismului. Da, dar știți ce tot fratele ăsta spunea? Că păstorul de acolo, păstorului îi era frică să se pună rău cu prorocul, că dacă vine prorocul și spune, Domnul mi-a vorbit ca să nu mai aveți pe fratele păstor. Și îl dădea biserica afară, pe baza prorociei. Exact așa ne-a spus. Vă dați seama de ce e un fel de șantaj? Așa mi se pare. Deci, ne-am lămurit, da? Am corectat ceva. Ce sunt atunci darurile? Iată câteva afirmații pozitive, clare, simple. Sunt, întâi, darurile sunt, da? Sunt lucrări spirituale date în contextul slujirii. Slujirii bisericii. Sunt pentru biserică, pentru a sluji biserica. Apoi, eu citesc așa că darurile sunt date sau nu, sunt disponibile pentru toți credincioșii din biserică. Toți aveți ușa deschisă la darurile Duhului Sfânt. Trebuie, încă o dată, și tu poți să ai daruri. Pavel spune să urmăriți, da. Apoi, ce mai pot afirma? Că sunt date în folosul altora, nu în folos personal. Adică sunt date cu, dacă vezi, cu tenta altruistă, nu egoistă. Când ai un dar, tu nu trebuie să te gândești, da, darul ăsta, cum mă avantajează? Ce imagine îmi face? Da? Te mai uși în oglindă, din profil. Da? Te uși din profil. Păi darul este dat pentru ceilalți. Trebuie să te gândești cu darul acesta pe care Domnul l-a dat, darul ajutorărilor, să luăm, că e tare nebăgat în seamă. Dar aici, în biserică, am văzut că unii aveți acest dar. Dumnezeu să vi-l extindă, să vi-l binecuvinteze. De ce ajuți? Te gândești la altul. Și cei care mânuim cuvântul, de ce învățăm? Dar nu învățăm pentru ca să ne creăm noi o imagine, pentru ca să vă zidim sufletește. De aceea Dumnezeu ne-l dă. Apoi încă ceva pozitiv. Darurile funcționează conștient. Adică darurile nu sunt date ca să nu să le depistezi greu. Așa, să fie ca un fel de taină, undeva ascunse și nu știu prin ce metode ajungi la ele, nu? Când darul îți este dat, tu știi că l-ai. Și când îl folosești, îl folosești conștient. De ce insist la asta? Pentru că sunt unii care zic, fug după darurile supranaturale și dau impresia că atunci când sunt în posesia lor, da, când au darurile acestea, ei nu mai știu ce fac. Și mă refer în special la darul vorbirii limbi. Eu nu mai știe, nu mai. Păi, spune-mi, ce ți-a vorbit Domnul? Păi nu mai știe. Păi ce a prorocit acum nu știu câți ani? Nu mai știe. Sau acum câteva zile. Sunt astfel de cazuri. E foarte ușor să-i verifici pe aceștia. Pentru că sunt unii care abuzează, așa cum am spus. Încă ceva. Manifestarea darurilor duhovnicești în biserică se face cu rânduială. Da? Nu haotic. Asta spune Pavel. Asta face în Corint, intervine și spune Dumnezeu e Dumnezeu rânduielii. Da? Nu v-a bucat, zice, să vă manifestați acolo oricum. Și iată, vă dau un exemplu din 1 Corinteni 14. Limbile, versetul 22, prin urmare spune limbile și se referă aici la o vorbire duhovnicească, da, pe care o are cineva spre zidirea altora, zice, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși și pentru cei necredincioși, prorocia dimpotrivă este un semn nu pentru cei necredincioși și pentru cei credincioși, atenție. Deci, dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra și din cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunt nebuni. Dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără darul, el este încredințat de toți, este judecat de toți, tainele inimii lui, ale necredinciosului, când intră în biserică, tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că în adevăr Dumnezeu este în mijlocul vostru. Ce este de făcut atunci, fraților? Păi când vă adunați la oaltă, dacă unul de voi are o cântare, altă învățătură, altă descoperire, altă vorbă în altă limbă, altă tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau trei, cel mult trei, fiecare la rând, și unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică. Și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Cât despre proroși, să vorbească doi sau trei și el să judece. Și dacă este făcută o descoperire uneia care șa de jos, cel din tâi să tacă. Fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Și textul continuă. Nu intru în detaliile acestui text, foarte dificil de altfel, dar ați înțeles tonul lui Pavel. Ce vrea să corecteze la ei, să regleze? Rânduiala, ordinea. Adică nu poți într-o biserică în care se manifestă diverse daruri să fie haos. Intră cineva și zice, ce cu ăștia? N-ați pățit așa în unele adunări? Îți venea să pleci, nu să rămâi. Deci, darurile sunt date de un Dumnezeu al rânduielii. Trebuie să fie, într-un anumit sens, sub controlul Duhului Dumnezeu. Și am să revin la asta. Ei, când mă mut deja la partea practică, am totdeauna câteva, două, trei lecții practice. Vedeți cum darurile, așadar, sunt înzestrări harice, date de Duhul Sfânt. Aceste daruri, înzestrări harice, sunt date numai credincioșilor născuți din nou. De aceea, n-avem voie aici să dăm cuvântul pentru zidirea bisericii la oameni care nu sunt născuți din nou. La oameni care cântă, dar nu sunt născuți din nou. Că au talent nativ, asta e altceva. Atunci e un spectacol omenesc. De aceea când avem grijă să zidim biserica, să încredințăm aceste lucrări de zidire, de învățătură, de creștere, de mustrare chiar, celor care au daruri. Darurile nu sunt darurile Duhului Sfânt nu sunt date celor care nu sunt născuți din nou. Pentru că darurile sunt date pentru glorificarea lui Hristos, pentru zidirea bisericii, pentru mărturia Evangheliei. Cum poate să îndeplinească aceste scopuri cineva care n-are nașterea din Duhul, n-are nașterea de sus? Deci, trei elemente, trei lecții practice. Primul gând pe care l-am. Darurile duhovnicești trebuie integrate în închinare. Dacă Duhul le dă, haideți să le integrăm în închinarea noastră. Să nu le astupăm, să nu le izolăm, să nu le omorâm undeva. Da? Pentru aceasta, cei care conduc biserica trebuie să gândească spațiul de manifestare a darurilor. Să le integrăm în închinare. Nu trebuie să fie doar aceiași. Poate mai sunt și alții care au daruri. Aici, sigur, stăm bine, suntem binecuvântați, că avem mulți cu daruri multe, dar am văzut și biserici foarte sărace în daruri. Puțin, am văzut biserică, am fost într-o biserică în care unul singur se încumeta să ia cuvântul să predice. N-aveau cântăreți. N-aveau lucrări de misiune, n-aveau nicio lucrare de ajutorare, n-aveau, era nimeni cu darul îmbărbătării. Se ridice puțin. Foarte trist. Aici suntem binecuvântați. Și de aceea, toți care avem daruri, trebuie să găsim spațiu de integra în închinarea. Chiar în închinare. Nu neapărat în închinare. Sunt daruri duhovnicești care nu trebuie să se vadă neapărat acum, duminica, la închinare. Sunt mulți alții care au daruri și le aplică, le manifestă, le arată în timpul săptămânii și zidesc pe alții Biserica lui Hristos în primul rând. Vedeți, darurile sunt date întâi pentru credincioși, pentru ai tăi, din trupul lui Hristos. Acum trăim o perioadă în care e o invazie de daruri, în sensul și de mișcări de redescoperire a darurilor. Se spune statistic că manifestarea darurilor Duhului Sfânt a crescut în ultimii ani cu mai mult de 45% față de, să zicem, până în anii 60, 1960. Din 1960, 1963 mai precis, a început așa numita mișcare carismatică. Până atunci, din 1906, exista mișcarea pentecostală, dar care n-a fost prea bine primită în rândul bisericilor protestante evanghelice, datorită unor excese în manifestare și neînțelegeri. Au fost multe neînțelegeri. Bazele doctrinare ale acestei mișcări au venit mai târziu. De aceea, până când ceilalți evanghelici s-au dumirit, cine sunt penticostalii, au trecut câțiva zeci de ani, au venit și războaiele, e adevărat, două între timp, și n-a fost o perioadă bună de așezare a acestei mișcări. Dar abia s-a ieșit din al doilea război mondial și s-a început mișcarea carismatică, care mișcare nu a fost recunoscută, în sensul că penticostalii nu s-au identificat cu ea. Deci n-a fost recunoscută de penticostali ca fiind o extensie a mișcării penticostale. Pentru că mișcarea carismatică venea cu un alt discurs, cu alte idei, alte manifestări, mai puțin controlabile. Tocmai asta era ideea carismatismului și este și astăzi. Și ce s-a întâmplat este că mișcarea carismatică a obligat mișcarea penticostală să se definească. Să-și traseze clar limitele, perimetrul, așa suntem noi, asta credem noi. Deci a ajutat, nu? Ciudat, a ajutat mișcarea penticostală. De atunci mișcarea penticostală a fost obligată, zic, în școlile lor, prin liderii lor, să traseze clar liniile. Și, sigur, anumite lucrări, anumite accente le au în comun. Cu toate acestea, cele două mișcări au fost diferite. Mișcarea carismatică, de pildă, e mai puțin concentrată pe biserica locală. Ea este o mișcare care cuprinde și alte biserici. Interesant că mișcarea carismatică a început cu un pastor luteran, cu un pastor episcopalian și apoi cu un cardinal catolic belgian. În anii 60-70, pe stadioanele de prin America se strângeau 10.000 de catolici, da, care asistau la manifestările Duhului în toate formele. Papa de atunci a dat voie. N-a oprit această lucrare. Unii protestanți s-au oprit, s-au delimitat și în timp s-a văzut că au pierdut. Acum, eu nu sunt un carismatic în sensul acesta, dar am studiat istoria acestei mișcări și am tras o concluzie că atunci când lipsește ceva important în biserică, Dumnezeu îngăduie anumite mișcări de trezire. Și mișcările acestea de trezire vin în tot felul. Au fost mișcări de trezire în secolul XVIII, da, cu tot așa manifestări extraordinare ale Duhului, cu vindecări, cu miracole. Da, în Noua Anglie, în anii, în 1740, deci secolul XVIII, a fost o lucrare de trezire spirituală în care pentru câteva luni bune, unii spun câțiva ani, polițiștii n-aveau de lucru în zonă. Spitalele n-aveau pacienți. Asta a fost lucrarea Duhului. Oamenii mergeau la biserică, erau vindecați. Când s-a terminat valul acela de trezire, s-au umplut din nou spitalele și secțiile de poliție. Deci avem clar în istorie astfel de perioade. Poate să fie sub formă sinusoidală, adică sus, jos, nu știm. Asta este alegerea Duhului, cum lucrează El. E clar că în secolul 20 trebuia un reviriment, un ceva care să ne stimuleze, să ne ajute. Și mișcarea aceasta carismatică are multe aspecte cu care nu sunt deloc de acord, dar are un aspect bun, printre altele, are mai multe, dar unul mi-a plăcut dintre ele, și anume acest accent pe manifestarea darurilor în biserica locală. Mi se părea că și mie că asta lipsește. Am crescut în perioada aceasta, anii 70-80, îi cunosc destul de bine, trăiesc și eu în România. Noi am auzit puțin despre mișcarea aceasta în România, că așa erau vremurile. Dar după 90, bisericii au început să se uite. Deci se poate și altfel. Deci există și lucrări mari acolo, și acolo, și acolo. Și această mișcare, eu am luat-o ca o mișcare îngăduită de Dumnezeu, imperfectă, e adevărat, dar cu care nu trebuie să fii neapărat de acord, dar care totuși îți atrage atenția la ceva. Și când sunt astfel de oameni sau organizații, biserici, mișcări care vin și îți spun nu mergi bine, nu trebuie să le iei ca ofensă, să te încăpățânezi și să zici nu-i de la Domnul. Poate chiar Domnul l-a trimis. Domnul a folosit și oameni chiar necredincioși ca să atragă atenția poporului Israel în anumite situații, că nu merge bine. De ce n-ar face-o și astăzi? Prin astfel de mișcări. Și ce s-a întâmplat printre altele este că închinarea bisericii s-a înviorat. Poate că nu vă place la unii să auziți asta, dar modul de închinare al bisericii Metanoia este urmarea acestei mișcări. Să o spunem pe cea dreaptă. Vedeți efectul. Deci nu trebuie neapărat să iei mișcare, să o adopți toată. Nu. Selectiv, înțelept, cu precauție. Dar dacă este ceva bun care e acolo, Dumnezeu clar îți atrage atenția. Asta trebuie să schimbi, să faci. De ce nu o faci? De încăpățânare, zic? Din orgoliu? Dacă e lucrarea Duhului, lasă să fie lucrarea Duhului. Da, zic, unii se împiedică în felul în care ne închinăm. Mai sunt și întrebat așa, a voi sunt obe? Slavă Domnului! Dar n-am avut astăzi dobaș. Și totuși ne-am putut cânta, dar ați simțit că a lipsit ceva, nu? S-a simțit. O, aveți chitări electrice! Și cum plâng uneori. Keyboard! Oh. Deci nu aveți orgă. Harmon. Și ridicați mâinile la... Da! Dacă am avea mai multe, le-am ridicat pe toate. De ce nu? Adică e foarte biblic. Vă dau aici în paranteză un argument puțin mai complicat așa. Că de ce se ridică mâinile? Se ridică mâinile pentru că e biblic. E plin psalmi. Sunt plin de îmi ridic mâinile. Dar este un argument poate necunoscut. Eu ridic mâinile la închinare nu totdeauna, mai rar așa. Când trebuie și când îmi vine să ridic. Pentru că nu sunt gnostic. A? Da. Gnosticismul a fost o mișcare și spirituală și filozofică care mergea în paralel cu creștinismul în primul veac și în al doilea veac. Creștinismul era aici, gnosticismul aici, era un fel de concurență. Noi știm puțin, sau vorbim puțin despre asta, dar cei care studiază sociologia, cultura din vremea aceea, filozofia, își dă seama. Și gnosticismul era o filozofie, o gândire care nu se potrivea cu creștinismul, pentru că gnosticismul exact asta spunea, că trupul e rău, trupul trebuie eliminat, trupul trebuie ignorat, trupul este sursa răului și parțial și Pavel spunea asta. Dar ce spunea apostolul Pavel este că trupul este templul Duhului Sfânt. Și că trupul trebuie recuperat. Că trupul trebuie să participe la închinare. Aha. Deci, cum participă trupul tău la închinare? Te întreb. Moțăind? Ha? Nici de cum. Deci, pentru că nu sunt gnostic, trebuie să dau voie și trupului meu ca parte a lucrării Duhului Sfânt să participe la închinare. Tu alegi cum să o faci. Ai anumite libertăți sau nu? Uneori eu am această libertate. Nu? Dacă ridic mâinile, este un semn de laudă la Dumnezeu, de primire a Lui Dumnezeu. Nu trebuie să o faci totdeauna, dar când într-adevăr Duhul și trupul tău devin o simbioză, devin o unitate, lasă-le pe amândouă să participe la închinare. De aia v-am spus că nu sunt gnostic. Așa. Deci, asta este primul lucru și rapid trec pe al doilea. A doua lecție. Închinarea noastră, zic, e diferită, dar este biblică, cred. Și dacă anumite daruri zidesc, trebuie să le dăm voie. Darurile sunt date să fie integrate în închinarea bisericii. Al doilea gând, darurile trebuie să se manifeste sub controlul Duhului Sfânt. Darurile ne sunt date, nu să le controlăm noi, ci ele să lucreze prin noi. Da? Darurile nu sunt jucării, nu sunt niște unelte oarecare, da, să le folosim. Oricum, sunt daruri duhovnicești, sunt arme spirituale. Trebuie să avem grijă de ele. Și când le folosim, să le folosim înțelept, sub controlul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ni le-a dat pentru ca El să le ia și să se glorifice prin ele. Aici ar fi trebuit să vorbim mai mult despre anumite daruri care apar incontrolabile, dar altă dată. Și ultimul gând practic, a treia lecție, este că darurile sunt pentru slăvirea Lui Hristos și sfințirea noastră. Darurile ne sunt date ca să prin ele să-i aducem slavă Domnului Hristos. Toată închinarea noastră trebuie să fie cristocentrică și darurile ne sunt date să ne sfințească și pe noi. Da? Darul poate să te sfințească, să te zidească sufletește, să te ajute să slujești pe alții în toată smerenia. Slujirea trebuie să fie făcută în sfințenie. Cine are darul sau darurile și permite Duhului să lucreze prin ele. În același timp, darul te va sfinți, te va curăți, te va atenționa asupra unor ispite, păcate, slăbiciuni, obiceiuri rele. Darul, când îl ai și îl folosești, te sfințește și pe tine. De ce e important să-l ai, să-l folosești? Deci, bucurați-vă de darurile Duhului Sfânt. Dumnezeu ne le-a dat spre zidirea bisericii, sfințirea noastră, glorificarea Lui. Recunoaște că nu ți-ai descoperit și nu ți-ai folosit darul îndeajuns. Cred că fiecare credincios născut din nou are cel puțin un dar. Problema este că dacă nu ți-ai descoperit darul și nu-l folosești, motivul nu stă în ceilalți. S-ar putea ca motivul să fie în tine, să ai un păcat, să trăiești în compromis moral, să fii mediocru spiritual. De aceea darul nu se poate folosi și nu se poate manifesta. Trebuie să faci ceva. Studiază mai atent darurile duhovnicești. Biblia încurajează să te autoevaluezi, să chiar v-aș încuraja să mergeți la, dacă aveți grup, să mergeți la cei din grup. Vorbiți despre aceasta. Întrebați-i, voi ce credeți? Ce dar am eu? Cu cât povestești mai mult, cu atât și ceilalți îți vor spune și s-ar putea să descoperi împreună cu ceilalți și ce dar ai tu, dar duhovnicesc. Dacă l-ai descoperit, primește recunoașterea și autentificarea darului de către cei din biserică. Zic că dezvoltă-l apoi, folosește, pune-l în negoț, perfectează-ți darul. Nu de dragul imaginii de sine, ci de dragul slujirii lui Hristos. Și un ultim gând, dezvoltă o atitudine de îngăduință față de ceilalți care au daruri diferite de al tău. Nu fii invidios. Da? Nu te aștepta să ai darul ca ceilalți. Dacă Dumnezeu ți-a dat ție un dar specific, înseamnă exact cel dar e nevoie atunci pentru biserică. Toate darurile sunt de aceeași valoare, pentru că vin de la aceeași sursă care este Duhul lui Dumnezeu. Poate că valorificarea darului diferă și în funcție de sfințenie. Dacă te sfințești mai mult, darul te poate fi folosit mai bine. Dacă te dezbraci de egoisme, de imaginea de sine, darul atunci se va folosi mai bine, cu mai mare putere, în folosul celorlalți a bisericii. Avem un Dumnezeu minunat, e plin de daruri. Ni le-a dat prin Duhul Său și ne bucurăm de ele. Să le folosim în smerenie și în sfințenie acestui Dumnezeu, sfânt și darnic, să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.